Káva o čtvrté na dvojce.
A káva o čtvrté, přeji hezké odpoledne. Tu kávu o čtvrté si dnes uvaříme v přírodě a dáme si k tomu něco dobrého. Bavit se budeme o tom, jak sestavit jídelníček před dovolenou, co bychom si měli přibalit do batohu nebo do kufru auta, jaké vybavení bychom měli sebou mít a bez čeho se naopak docela dobře obejdeme, jak se vyhnout průmyslově vyráběným pokrmům, jaké suroviny si naopak vzít, možná zdravější, a co také může jídlo zpestřit. A poradíme, jak se vybavit na let s dětmi. Naším hostem bude Petra Pospěchová, gastronomická publicistka. Hezké odpoledne. Lucie Bílá dospívala na dvojce a v kávě o čtvrté vítám Petru Pospěchovou, gastronomickou publicistku. Petro, dobrý den.
Hezké odpoledne všem.
Budeme dnes vařit v přírodě, respektive se na to budeme chystat na dovolenou, kterou trávíme třeba pod stanem, pod širákem, zkrátka někde, kde není blízko obchod nebo ani nějaká restaurace a kde si musíme vystačit sami s našimi zásobami. Petro, hned na úvod ta káva, když jsem ji zmínila před chvílí, patří k jídelníčku v přírodě? Připravujete si vy třeba na dlouhých výletech kávu v polních podmínkách?
No, musím přiznat, že já za sebe kávu mít nemusím, ale tím, že můj manžel je velký kávomil, tak tohle téma řešíme a před dvěma lety na svadební cestě v Tádžikistánu jsme objevili výborné řešení, jednoduché takové papírové předchystané filtry, do kterých člověk prostě dá tu svoji namletou oblíbenou kávu a přelije to normálně vroucí vodou z ešusu, čím se eliminuje to, co by mému manželovi možná stačilo, protože vždycky říká, že na horách má být člověk nenáročný, a takže takové ty pytlíky tři v jednom, ale já mám pocit, že i na horách to může být fajn, takže
ono to na horách asi jinak chutná, než když si tři v jednom uděláme někde doma.
To je druhá věc. Já se teda přiznám, že jako když si mám vybrat mezi tři v jednom a ničím, tak si dám nic. Ale můj muž kafe potřebuje, takže jsme vyvinuli tady tento jednoduchý improvizovaný filtr. A nebo se dá konec konců vozit normálně jakoby látkový filtr ušitý z bavlny a přesto to kafe přetáhnout. A pak ho prostě propláchnete v potoce a je to.
No, vidíte, tak jsme vyřešili kávu na začátek.
Je to tak.
Pro někoho asi důležitá část dne, bez které se zkrátka neobejde, ale už jsme možná narazili na důležitou věc, že v přírodě asi chutná úplně jinak než doma, tudíž i jídlo, které bychom doma nepřipravili, tak si v přírodě vychutnáme. Máte taky takovou zkušenost?
Bez pochyby. Přiznám se, že třeba když jezdíme na takové vandry, my tomu říkáme lehkonohé, podle Miroslava Nevrlého, tak dost často, pokud jedeme opravdu třeba jako na tři dny a spíme venku, fakt jenom spacák a žádná velká výbava, tak někdy nebereme ani ešus a vezmeme prostě jenom kus špeku, česnek a chleba. A chleba se špekem opékaný na ohně je prostě absolutní delikatesa, ale je to absolutní delikatesa, pokud sedím večer uprostřed hor a hoříme tam oheň a jsou tam kamarádi a je to fajn. Představa, že bych si doma opekla špek na pánvi a pochutnávala si na něm u stolu, tak to není jako úplně to, co bych si představovala jako tu největší delikatesu.
To možná jenom z nostalgie, pokud byste dlouho na nějakém výletě nebyla, což rozhodně není váš případ, protože vy jste mi zmínila, máte malou roční dcerku zítra, tak dopředu vše nejlepší a vyrážíte už na hory.
Přesně tak. Chystáme se na Slovensko, tak pevně doufám, že nám nestihnou zavřít hranice, protože Rezička by se měla podívat taky nad 2000 metrů.
Rezička, krásné jméno. To vám musím ještě pochválit. Petro, my jsme spolu vysílali před pár lety v pořadu Sama doma, to bylo naživo, kde jsme měli takové unikátní vystoupení a skutečně jsem si vyzkoušela, co to je polní kuchyně naživo před kamerami. Není to rozhodně, nebylo to nic falšovaného a připravovali jsme meníčko před kamerami. Tak vzpomenete si ještě, co to bylo? Čím jste tehdy pohostila?
Ty jo, no. Teď,
Já myslím, že jsme pekli něco na klacku, bylo to nějaké pečivo.
Pekli jsme hady na klacku, to je jedno z mých oblíbených jídel, na které utáhnete úplně každé dítě, pokud už má trošku zručené ručičky, takže od 3 let výš až po pubertáky. Prostě jednoduché těsto, vezmete sebou mouku, říznete to vodou, přidáte trošku soli, namotáte to na klacek, opečete to a chutná to jako delamánky, je to strašně dobré. My jsme to jako děti s bráchou milovali.
Takže to máme už pro děti základní menu, které určitě můžeme udělat, když opíkáme třeba buřty, tak to zpestřit, abychom neměli buřty každý den. Ale je nějaké obecné pravidlo, co si určitě promyslet předtím, než vyrážíme na dovolenou? Ať je to na dovolenou třídenní, anebo 14-denní?
Ten čas to je jedno z nejdůležitějších kritérií, protože kromě toho, že přemýšlíme nad tím, jak dlouho tam budeme, tak jedna z těch záležitostí, které vlastně rozhodují, co je fajn a co není na ty hory, je rychlost, s jakou se to dá připravit, protože ne všude můžeme rozdělat oheň, ne vždycky jsou na to ideální podmínky, třeba když prší, a v takových případech třeba se musíme někam schovat, použít vařič a nemáme neomezené množství paliva. Takže rychlost je jedno z kritérií, nad kterými přemýšlíme. Takže hledáme věci, které se udělají rychle. A takže jakoby jedna z těch základních rad na začátek, vyřaďte všecko, co by se dělalo dlouho.
Máte nějaké časové kritérium do půl hodiny, do hodiny?
Určitě
do pěti minut.
No, tím, jak jsme jako zvyklí balit fakt dost nalehko, tak bereme hodně sušené věci. A jsou to takové ty kuskusy, skleněné nudle. A většina z toho se dá vlastně jenom zalít, anebo maximálně třeba 3 minutky povařit, ale cokoliv, co se dělá delší dobu, už je z mého pohledu luxus.
Zalít a asi i dochutit, takže předpokládám, že nějaké koření sebou brát budeme. A o tom si dnes s Petrou Pospěchovou, gastronomickou publicistkou a také autorkou outdoorové kuchařky, budeme v Kávě o čtvrté ještě povídat. Prostor i pro vaše otázky zatím je posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. S Petrou Pospěchovou, gastronomickou publicistkou, dnes v Kávě o čtvrté připravujeme něco dobrého na zub, ale v takzvaných polních podmínkách, řekněme. Připravujeme se na dovolenou, kterou strávíme ve stanu, možná i pod širákem v horách, a chystáme si jídelníček. Petra už zmínila jedno důležité kritérium pro potraviny, že by měly být rychle připravitelné. Tak ten časový limit, já se dávám do půl hodinky, do čtvrt hodinky. Petro, nějak to rozsekněme.
No,
čas.
Já myslím, že čtvrt hodinka je tak
akorát.
Samozřejmě, jako když jedeme na víkend a máme velký batoh a pocit, že potřebujeme trénovat do vysokých hor s velkou zátěží, tak můžete naložit, co vás napadne, a úplně vyvařovat. Ale viděla jsem třeba v outdoorových obchodech i takovou věc jako outdoorový pařák na knedlíky. Takže evidentně ve fantazii některých je možné.
Outdoorová gastronomie jde dopředu.
Přesně tak, outdoorová od kuzín, ale jakoby na takové to nějaké základní vaření asi ta čtvrt hodinka stačí.
Bude stačit. Pak by ty potraviny, aspoň pokud ty nosíme tady v batohu, měly být asi lehké, neměly by moc vážit. Je to
přesně
další
kritérium. Tak. To je důvod, proč používáme věci maximálně suché. Doba, kdy se používaly věci konzervované, zavařované, tak skončila někdy ve 30. letech, když se podíváme do starých knížek o horolezectví, tak ty jsou plné flašek vína a zavařených meruněk a podobných záležitostí, a s tím prosím lidi lezli třeba na Monte Rosu.
Že si brali lahev vína sebou.
Přesně tak, oni se tím posilovali. Já jsem kromě jiného při psaní téhle kuchařky študovala staré horské spisy, a pozdější papež Pius, tehdy horolezec Achille Ráty, právě popisuje, myslím, to byla zrovna Monte Rosa, výstup na tuhle velikou 4000-ovku, a právě tam vždycky říká, no a posilnili jsme se trochu červeného vína a pokračovali jsme dál z bivaku. Potom si zase dávají nějaký šnaps a pokračují do 4000, a já jsem si říká, pro boha živého, jako letoš současní metodici by se z nich asi trošku okotili, ale oni tímhle způsobem prostě fungují. A teprve někdy ve 30. letech jeden slovinský horolezec začal vlastně postupně jakoby razit ten názor, že alkohol možná není úplně nejlepší věc a že ty skleněné věci nejsou možná úplně nejskladnější, a začaly se vozit konzervy, a později se začaly taky věci sušit, zbavovat vody a dostávat jakoby na tu maximálně nízkou hmotnost.
Tak a v té době se nacházíme právě teď.
Takže přesně tak.
Lehké, suché věci, samozřejmě k pitnému režimu se dostaneme, víno k tomu asi nebudeme předrazovat, ale určitě vodu, kterou bychom měli sebou mít. Ale ještě mě zajímá, jestli ty potraviny také by měly být trvanlivé, nebo jak se díváte na tohle kritérium?
Řekněme. No, pokud jedeme v létě, tak rozhodně. Třeba na zimní vandre tam tohle kritérium můžeme trošku rozvolnit, ale pokud jedeme v létě, tak je vážně potřeba mít na mysli, že některé masné výrobky se můžou velmi rychle zkazit a otrava zkaženým salámem nebo klobásou fakt není něco, co chcete zažít uprostřed hor, kde není kam utéct, že čokoláda se rozteče. Všecko tady tohle je fajn, jakoby nemluví o tom, když si třeba někdo vezme majonézový salát, tak to má...
To se někdo bere. Sebou,
no, já jsem to na vandru zažila, je pravda, že se tomu člověku všichni smáli, ale v zimě jsem to zažila, že se ta věc proměnila v nanuk, vypadalo to impozantně, takže dotyčný měl sebou tehdy dějiny a současnost a tady tuhle krabičku s tím majonezovým salátem, takže myslím, že z téhle akce existuje hodně fotek, které do dneška používáme jako odstrašující příklad toho, jak nebalit.
Co z těch trvanlivých a lehkých potravin byste už tedy jmenovitě doporučila teď na letní sezónu?
Jasně, určitě rozličné obiloviny, to znamená kuskus, quinoa, tenčí těstoviny. Neberte klasické špagety, vezměte, existují jedničky, normální špagety jsou pětky, pak jsou trojky, spagetíny a pak jsou jedničky. Vezměte ty jedničky, máte je uvařené během pár minut místo těch klasických 15. Nebo vezměte soba nudle, nebo vezměte asijské mie nudle. V asijských krámech narazíte na neuvěřitelné množství věcí, které se dají tímhle způsobem použít. Nebo třeba mouky. Kukuřičná mouka, když se podíváte napříč horama celého světa, všude se dělá polenta, různé typy kukuřičných kaší, ať už jakoby v té tekutější podobě, anebo v té, řekněme, tužší, kdy ti pastevci v Rumunsku si tu polentu, které říkají mamaliga, nosí jako takovou hroudu z té uvařené kukuřičné mouky v takových tornách. Někdy vám třeba nabídnou, nevím, jestli to ještě funguje do dneška, ale pamatuju si, že to byla asi nejchlupatější pochutina, kterou mi kdo kdy dal k ochutnání. Bylo tam úplně všecko, co v té tašce měl kromě ní.
Tak jste byla vyživena asi hodně.
No, odmítnout se nedalo.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Petra Pospěchová, gastronomická publicistka a taky autorka outdoorové kuchařky, kterou dnes samozřejmě zběžně prolistujeme. Petra určitě dá nějaký tip na recepty ze svého kuchařského díla. No a bude prostor i pro vaše otázky. Ptejte se na vaření v přírodě na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. To byla skupina Miraj, čerstvý držitel letošní ceny Anděl. Na dvojce v Kávě o čtvrté a naším hostem je Petra Pospěchová, gastronomická publicistka, autorka outdoorové kuchařky. Bavíme se o vaření v přírodě, chystáme se na dovolenou. Zatím jste, Petro, zmínila potraviny, které možná lecjaký Čech doma zapomene. Mluvila jste o obilovinách a taky těstovinách. Myslím, že jsme spíš zvyklí balit si třeba trvanlivé pečivo například a právě sušenky a čokolády a tak dále, abychom měli hodně energie na takový výšlap.
No, tak já teda tu energii do sebe vždycky se snažím nacpat hlavně ráno a právě v zájmu toho, aby ta energie chvíli vydržela, tak nesahám ani tolik po čokoládě, jako si třeba udělám nějaký mix oříšků, rozinek a ovesných vloček a začnu ráno pořádnou kaší. Může to být z úplně čehokoliv, ovesné vločky jsou jenom první, co mě napadlo, může být jáhlová třeba, dělají se jáhlové vločky a takhle v létě je skvělá věc, že často nemusíte vozit ani ty rozinky a prostě jenom vyjdete kousek do lesa, nazbíráte borůvky a hodíte je do té kaše. A když to chcete mít ještě trošku lepší, tak tam dáte třeba trošku sušeného mléka kokosového anebo jesenky.
Nakolik, Petro, vlastně spoléháte na plody přírody na letních túrách?
No, když to místo trošku znám a nemám zprávy, že by to vypadalo nějak výjimečně špatně, tak docela dost. Přiznám se, že už se nám stalo, že jsme se vraceli s poměrně plnými batohy právě. Třeba když jsme byli na 2 týdny, jsme šli hřebeny Maramureše a Rodné, Ukrajina, Rumunsko, tak tam bylo neuvěřitelné množství praváků, takže v zásadě večer to vždycky vypadalo, takže jsem říkala, tak buď to můžeme mít polentu s pravákama, nebo kuskus s pravákama, nebo nudle s pravákama. A většinu těch jakoby sujovin, co jsem vezla sebou, tak jsme potom dojídali cestou domů dole pod horama, protože tam prostě to bylo úplně neuvěřitelné.
Houbové hody. To jste mi připomněla náš výšlap a úžasný hlívový guláš z hlívy, kterou jsme náhodou našli kolem, takže se to velice hodilo. Takže můžeme se spolehnout v určitém období na to, že nás příroda obdaruje. Nakolik se můžeme třeba spolehnout na štědré domorodce? Vy sama píšete v knížce o Bačovi, který vás zásobil tuším sýrem a ještě nějakou další pochutinou, která vám vystačila na dobré menu. Tak je to cesta?
Určitě jo. Já myslím, že třeba celý karpatský oblouk, to znamená cokoliv od Slovenska až po Rumunsko, je prostě typické tím, že tam ty salaše dřív nebo později potkáte. Je asi fajn se poptat, jaká je aktuální situace, protože už jsme zažili právě v posledních letech v horách to, že nám bačové říkají, no, ale já mám sýr tak pro sebe, já to prodávám tady do mlékárny v údolí, jako oni si sem proto jezdí nahoru. A my jsme byli zvyklí, že tam ten sýr jako vlastně většinu té sezóny je a odnáší se třeba dvakrát, třikrát, protože tam nebyl nikdo schopný dojet. A teď už to zvládnou.
Takže situace dopředu určitě prozkoumat a pozeptat se. Už před pár minutami jsem zmínila, že budeme určitě dochucovat, když připravíme třeba nějaké těstoviny nebo i polentu, tak berete sebou koření na cesty?
Koření je jedna z těch lehoučkých věcí, které dokážou s tím jídlem úplné zázraky. Tím to rozsvítíte. Jako moje takové must je určitě kromě obligátní soli, pepř a potom něco, co máte rádi, takže třeba troška kmína, troška červené papriky, troška třeba šafránu. To je takové atypické koření, když ho dáte do jídla, tak ho posunete prostě někam úplně jinam proti té původní podobě. A další věc, i to koření můžete najít v lese. Třeba v červenci na většině českých luk najdete dobromysl, divoké oregano, které je do těstovin naprosto vynikající, nebo si z něho můžete udělat čaj. Na té louce je toho velká spousta, takže pokud člověk má chuť a čas, tak před odjezdem si může udělat takovou lehkou botanickou nalejvárnu a naučit se třeba, nevím, 5-6 bylinek, pokud jako fakt neumí vůbec nic, tak si myslím, že takové ty jako heřmánky, dobromysly, co já vím, divoký tymián, nějaký mateří doušku, to prostě zvládne a potom odměnou bude právě skvělý čaj z toho, co nazbírá, anebo skvělé koření z toho, co nazbírá.
Už jste před chviličku připravila snídani, spoleháte se tedy hlavně na kaše. Co oběd? Předpokládám, že držíte takový ten třístupňový nebo tříbodový denní režim, co se jídla týče, snídaně, oběd, večeře.
Je to tak, paradoxně oběd proti našemu režimu v nížině většinou bývá ten nejvíc ochuzený, protože přes den se jde, pokud nejsou nějaká velká horka. A zdržovat se vařením, rozděláváním všech těch verků, to se člověku většinou nechce, takže na ten oběd je ideální si udělat třeba domácí mysli tyčinky, nebo jedna z mých velmi oblíbených věcí je slané mysli, které dělám s olivovým olejem, s parmazánem, se sušenými rajčaty. A je to prostě zapečené mysli, podobné jako sladké, akorát je to prostě naslano. A je pravda, že do hor často jakoby lidé vozí právě hodně sladkého a pak už jim to leze ušima. Takže tohle je dobré řešení na takovou situaci, kdy to sladké už leze ušima
a chceme si rád něco slaného. Přesně. Vy jste také zmínila Petro Verky, tak k těm se dostaneme hned po písničce, co si vlastně zbalit za kuchyňské nádobí, řekněme, abychom si připravili to základní menu třeba někde na nějaké delší tůře. Petra Pospěchová, gastronomická publicistka, dnešní hosta Kávy o čtvrté. Ptejte se po další písničce, kterou obstará Jana Kiršner, už i na telefonu na čísle 22 155 25 25. Posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté, ve které dnes vaříme v přírodě s Petrou Pospěchovou, astronomickou publicistkou a také autorkou outdoorové kuchařky. Můžete se Petry samozřejmě ptát, dvojka@rozhlas.cz a také telefonní číslo 22 155 25 25. Než si do toho pustíme, Petro, tak ještě vybavení, kuchyňské náčiní, nádobí. Co si sebou určitě vzít, bez čeho se neobejdeme a co třeba naopak vozíme zbytečně?
No, jak jsem říkala, tak těch zbytečných nebo řekněme hodně nadstandardních věcí je v obchodech hodně, kromě toho zmiňovaného outdoorového napařováčku na knedlíky můžete koupit.
A vyzkoušela jste ho někdy, když jsme u toho?
Viděla jsem ho u konkurenční party v Alpách a evidentně fungoval, ale přiznám se, že jako dělat knedlíky v takové výšce by se mi asi nechtělo a nosit je tam a ohřívat je tam, takže...
Ale trošku chuť jste na ně dostala, když jste to viděla.
Popravdě řečeno, my jsme měli velmi, velmi konkurenceschopné jehněčí ragu s kuskusem, takže...
To zní dobře.
Takže to byl takový trošku kulinární fight, skoro řekla bych, když jsme se potkali ve 3000 někde v Alpách a vyvařovali jsme si tam jako v poměrně solidní restauraci. A
vyměňovali jste si taky, ochutnávali jste si?
Tady tahle parta byla z Německa. A myslím, jako, že jsme se dost divili, že se sešly dva takovéhle tábory a samozřejmě se ochutnávalo. takže
bez pařínčku se tady obejdeme.
Bez pařínčku se obejdeme, přiznám se, že jsem toho názoru, že ani outdoorové skleničky na víno a podobné záležitosti nejsou úplně nutné, pokud člověk fakt nechce trénovat velkou váhu na zádech. A já jsem teda hodně minimalista a takový jako praktický typ, takže já si vystačím s jednoduchým hliníkovým ešusem. Dneska se dělají různé jako vylepšené, ale ten hliník má několik výhod. Je lehký, je neuvěřitelně odolný, můžete to čistit pískem, kopřivama, kamenama, čímkoliv a přežije to, neublížíte mu a zároveň vydrží jakoukoliv teplotu. Většina těch ostatních materiálů je buď to málo odolná, jako z hlediska toho povrchu, to se bavíme třeba o těch potažených teflonem, který jsou sice výborně nepřilnavý, ale musíte to šudlat nějakým speciálním hadříkem. To samé některé další prostě nevydrží jakoby přímý žár ohně, takže můžete vařit jakoby na vařiči, ale nemůžete ho strčit do ohně, což je docela nepříjemné, protože se to někdy může hodit. Že?
Takže hliník je ideální.
Já jsem zastánce hliníku, myslím si, že pokud člověk se na tom nestravuje každý den, tak opravdu ta škodlivost jako není zas tak dramatická a neuvolňuje se toho tolik.
A pokud jede rodina, tak ešusů podle počtu členů výpravy?
No, z mojí zkušenosti takový ten klasický třídílný ešus, to znamená velký malý víčko, tak je ideální pro dvojici. Takže od toho by se to mohlo odvíjet. A nebo když je to rodina, tak prostě vzít takový ten kotlík trampský. Ono je to taková věc, kterou když dáte do batohu, tak do ní zase spoustu věcí naskládáte. Já do toho svého ešusu třeba dokážu poskládat i svůj vařič, protože je to takový minimalistický japonský model, který se tam prostě vejde a přiznám se, že se mi to vlastně jako líbí, že, že je to takové kompaktní.
Rozumím, takže vařič ano, ale takový kompaktní příruční, který se dá složit do ešusu, to zní dobře.
Jsem toho zastáncem.
A bez toho už s tím si vystačíme, pak něčím zamícháme, to můžeme se obyčejně užící nebo používat.
Přesně tak, jako takové třeba ty outdoorové příbory, to je další věc, co bych dala jako do kategorie work, protože se to strašně často láme, rozbíjí a v momentě, kdy se člověk ocitne uprostřed divočiny a najednou zjistí, že nemá čím jíst, tak z toho bude asi minimálně rozladěný. Jako jasně může to srkat přímo z toho ešusu, ale bude si připadat trošku jako pejsek. Takže normálně jako nějakou klasickou kovovou lžíci nebo třeba takovou tu dětskou umělohmotnou, to je úplně v pohodě. Vydrží to, můžete si do ní navrtat dírku, přivázat si k tomu ešusu, což jsem já jednu dobu dělala, protože jsem byla pověstná ztrácením těch lžic. Tak,
a nebo zahnout lžíci a pověsit si za opasek, to dělá můj tatínek zase. Tak,
pokud ty takhle nestratíte, je to skvělá cesta.
Ptá se Richard na e-mailu. Petro, jestli byste měla nějaké obecné rady pro vaření v obytném voze. Tak obytný vůz, to je asi luxus proti pěší túře, tam se toho vejde více, předpokládám, že tam je i kuchyňka, tak, ale i tak vaření, aby to nebylo jak doma, možná dovolenkové.
No, tam mě napadá hned na první jedno kritérium, možná nevolit příliš aromatické ingredience, protože v tom potom člověk bude spát, takže smažit s mírou a ne moc divoce, ale... Jinak si myslím, že to může být v zásadě úplně to samé, co si děláte venku na vařiči, akorát máte trošku bohatší ty zásoby, takže můžete s tím čarovat trošku víc. Můžete třeba, pokud jedete takhle s obytným vozem, si vzít i nějakou surovinu, co se dělá delší dobu a trošku víc si to vychutnat.
Takže tam se fantazie meze nekladou. Pak se ptá naše posluchačka, zdraví nás, děkuje za skvělé vysílání, píše, že špatně tráví sacharidy, tak jí zajímá zelenina. Ví o pupavě, že je chráněná, pampeliška zase dost hořká, ostatní zelené spíš na čaj. Existuje i jiná v obozovkách zelenina a píše, že ráda kouše lichořeřišnici.
Tak lichořeřišnici to úplně chápu, to je lahůdka do salátu. Další taková dobrutka je třeba šťavel, a nebo jako na ochucení. my tomu říkáme zaječí zelí. Je to takový, vypadá to trošku jako čtyřlístek, to má květy a listy a k tomu bílé květy. Je to velmi osvěžující, akorát se toho nesmí sníst moc, protože v tom kyselina šťavelová. Mm-hmm. No a potom upřímně řečeno, teď doufám, že nebudu nabádat něčemu nezákonnému, ale často člověk potká také třeba pěkné pole s kukuřicí a buď to se dá domluvit s tím majitelem, a nebo prostě můžete provést drobný polní pych a taková kukuřice pečená na ohni, to určitě potěší úplně každého.
To je delikatesa. Petra Pospěchová, gastronomická publicistka, bavíme se dnes v Kávě o čtvrté o vaření v přírodě, pokračujeme i za pár minut po další písničce. Stále se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25 a nebo psát e-mailové dotazy dvojka@rozhlas.cz. S Petrou Pospěchovou, gastronomickou publicistkou, trávíme dnešní Kávu o čtvrté, obrazně řečeno v přírodě, kde si připravujeme menu, zejména tedy na túře, třeba horské, a máme prostor i pro vaše dotazy po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jana. Mohla bych prosím poprosit o recept na domácí mysletečinky.
Děkujeme za otázku.
Děkuji moc krát.
Petro, vy jste je zmínila, tak teď musíte s pravdou ven, jak je chystáte.
Je to celkem jednoduché. Člověk si namíchá to, co má rád, to znamená třeba nějaké oříšky, ovesné vločky nebo jakékoliv jiné. A potom potřebuje něco, co to spojí. Takže asi něco, co skaramelizuje. Ideální je asi med, takže z toho vznikne taková jakoby trošku pasta. A potom to celé dáme na plech a pomalinku to vysušujeme.
To znamená na plech, jako když nalijeme těsto na buchtu, tak
přesně
to kryjete
tou vrstvou. Na pečící papír. Mm-hmm. A do výšky, jak se vám to tak jako pozdává, aby to byla bezlitečinka. A pomalinku to vysušujeme. Řekněme, jako 100 stupňů je tak ideální teplota. A v momentě, kdy ten med jakoby začne vonět a začne to tak jako karamelizovat trošku a je vidět, že se to celé spojuje, tak to necháme ještě chvíli dobíhat. Přiznám se, že takhle z hlavy vám ty časy neřeknu, protože fakt jako záleží na té konkrétní směsi, ale třeba konkrétní směs najdete v té mojí kuchařce a jak to bude přesně fungovat časově, ale takhle z hlavy to nedám, to se omlouvám.
To nevadí, pak to dokončíte a pak to krájíte.
Přesně tak. Potom je důležité to krájet, dokud je to teplé, protože jakmile je to studené, tak už se to dá jenom lámat.
Tak to může být taková lámaná tyčinka, to by taky asi nevadilo.
Ještě jsem si teda uvědomila k té otázce předtím, která se týkala té zeleniny, co kde najdeme. Takže je velmi široká kapitola a to jsou květy, sedmikrásky, chrpy a podobné záležitosti, které můžeme dávat do kaše a je to fakt strašně chutné. Vůbec bych se toho nebála.
A taky tam máte jedlou lékárnu, když jsme u toho, co se dá jíst a co je navíc ještě zdravé. Takže je to taková předaná hodnota toho, co si připravíme.
Přesně tak.
Na cestách. Máme další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady Petr Solenský, Přehrady. Já ještě bych doporučil, máme vyzkoušený rychlý polívky do hrnečku, ovesný vločky, česnek, zahustit a taky taková kejda dobrá a zapácne a vydrží do celý den.
A je to naslano, takže nebudeme přejedení sladkým.
Outdoorová česnečka.
Děkujeme za tip. Vypadá to, že ovesné vločky, to je alfa omega toho cestování. Víte, jak do šatníku musí mít každý bílou košili, tak tady to jsou ovesné vločky na cesty.
No, polárník Pavlíček říkal, že se dá přežít na vločkách, čokoládě a oleji. Hovoří teda o polárních krajinách. Pokud vím, tak k téhle záležitosti je dovětek, že pokud to zkoušeli ve střední Evropě, tak to nedopadlo dobře pro jejich střeva.
Voda, Petro, to je kapitola asi sama o sobě. Potřebujeme nejenom občas na to vaření, ale taky jako pitný režim, tak jak vy se s tím vždycky vypořádáte.
No, přiznám se, že většinu života jsem se obešla bez jakéhokoliv čištění vody, že jsme prostě na punk pili z potůčků a z pramínků a snažili jsme se tu cestu plánovat právě tak, abychom byli schopni tu vodu doplňovat. Na další výlety se mi hodně osvědčily takové ty vaky. Něco, co se postupně zmenšuje, když tu vodu odebírám a zároveň to zabere málo místa, takové ty camelbagy do batohu. Pokud člověk jede opravdu na nějaké místo, které je vyhlášeno tím, že ta voda může způsobit nějaké střevní problémy, což my jsme zažili právě v Tádžikistánu ve Fanských horách, kde tam je to jako, když člověk jede do Fanských hor, tak jako má skoro jistotu, že z naší party, co jsme tam byli, jsme byli s mým mužem vlastně jediní, kdo neskončil na antibiotikách z těchto příčin. tak potom je fajn mít nějaké filtry nebo tablety, díky nimž potom vlastně můžete pít de facto i vodu z kaluže, když na to přijde.
Dotaz od naší posluchačky, která nás zdraví po e-mailu a ptá se, Karolíne, je to kam pojedete letos Petro na dovolenou? Už se to vlastně naznačila, ale tak prozraďte znovu.
Tak tím, že máme opravdu hodně malou dceru, tak letos to žádný Istán, a teda i s ohledem na tu zdravotní situaci, tak to žádný Istán nebude, bude to Sko. Začneme v Nízkých Tatrách a budeme pokračovat přes Velkou Tatru, Fatru a Štiavnické vrchy a potom se asi stavíme ještě ve Strážovkách, prostě abychom té naší malé vězičce ukázali takové best of střední a západní Slovensko.
To se bude určitě v roce pamatovat. A to i pak někdy připomenete zase. Předpokládám, že to není první delší výlet, kdy ji vezmete na hory. Ještě k vaření s dětmi. Ty mají trochu jiné chutě, možná i jiné potřeby v určitém věku. Dá se to dobře skloubit?
Já myslím, že děti jsou naopak na to outdoorové vaření úplně super, protože oni tím, že se na to můžou podílet mnohem víc, než na tom vaření v kuchyni, tak je to víc baví, zajímá a tím pádem to i víc jí. Takže já jsem vlastně na horách, ať se tam vyskytovaly jakkoliv staré a zaměřené děti, tak jsem skoro nezažila, že by si někdo jako vymýšlel a ofrflával to, co dostal na talíř. Nemluví o tom, že ty děti jsou většinou tak hladové, že by snědly asi i dřevo. Takže.
A to dřevo, můžeme připomenout recept, o kterém jsme mluvili na začátku, můžeme krásně omotat.
Přesně tak, hadí na klasku.
Tady vidím dokonce i recept ve vaší kuchařce. Půl kila polohrubé mouky, voda, 4 lžíce sádla, 3 lžíce máku a sůl. Tak velice jednoduché sebou. Petr, moc děkuju, že jste dnes přišla, že jste se s námi podělila o vaše cenné zkušenosti a zážitky a že jste nás připravila na letní výšlap, letní dovolenou, co se vaření týče. Ať se vám krásně podaří vaše dovolená s vaší malou holčičkou a třeba se zase někdy v Kávě o čtvrté uslyšíme. Mějte se moc hezky.
Bylo mi potěšením.
Petra Pospěchová, gastronomická publicistka, byla dnešním hostem v Kávě o čtvrté.